Monsieur Mirdita, ju sa po jeni kthyer nga mbledhja e Sofjes, ku presidentët e konferencave i peshkënore të Evropës juglindore kanë folur mbi martesat e përziera dhe ato me kultet ndryshme. Qfar doli nga konferenca, qfar u thante?
Kjo konferencë ishte në vërtetë vazhdimi i kësaj konferencës si jashtë më i vjetin e kaluar në Oradea në Rumuni, ku janë trajtuar pikërisht këto tema, sikurse situata baritore juridike e martesave, pastaj normat e kremtimit të martesave të përziera, dhe ka qenë një vazhdim i diskutimeve pra të këtij takimi, gjithmonë flitet për 7 kryetarët e konferencave i peshnore të Evropës juglindore, pra të vendeve ish komuniste, dhe me këtë mbledhje, në këtë konferencë pra që u mbajt prej me 28 shkurt deri me 2 mars, mja kushtuar më tepër pregaditjes të fejurve dhe shoqërimi shpirtëror i bashkëshorteve. Dhe kështu gjatë diskutimeve janë paraqitur domethënë edhe problemet të cilat shoqërojnë këto vende të ndryshme, edhe pse ashtu të quajtur këti rajonit, po me kultura e me probleme e me përmbajtje e përqindje të besimtarve katolik, domethënë të ndryshëm me gjithse është karakteristike se pothuajse në të gjitha këto vende katolikët janë diaspor, dhe sigurisht se edhe martesa domethënë dhe kremtimi i martesave është edhe më i komplikuar disi se në vendet të tjera ku disi përqindja e katolikëve është më e madhe ose është në proporcion disi me besimet të tjera. Dhe kjo domethënë ka sjell sigurisht qetësimet të cilat i përcjellin domethënë kishe në këto vende, po edhe në një mënyrë edhe mënyra se si mund të lehtësohen të gjitha këto probleme që kunorat disi të jetë më të qëndrueshme dhe të lidhjet të jenë më të qëndrueshme, por edhe vetë domethënë jeta e bashkëshortëve që shpesh herë pra është e një çifti i përkasin njëri përket një besimi, tjetri i përket një besimi të tjetër.
Cila është gjendja në Shqipëri për sa i përket martesave të përziera? Në Shqipëri shumica janë katolikë, ortodoksë, o musliman, nën ka martesa ndërmjet katolikëve ortodoksëve, katolikëve muslimanëve.
Ndoshta në Shqipëri, pra duke përfshirë të gjitha 7 vende që bëjnë pjesë në këtë konferencë, sigurisht asë është edhe ku problemet nuk janë aq të ndërlikuara, sikur se janë në vende tjera, s'paku kështu del nga ata që kemi pasë rast ndigjojmë prej intervenimeve që kanë pasë qoftë kryetarët e konferencës, qoftë këtë rast edhe ekspertët nga kjo fushë që i kanë shoqëruar ata. Sepse zakonisht, më thonë, në këto vendet të tjera, martesat e përziera, shpesherë, më thonë, mas një kohet të shkurt, parasiten shpesherë probleme dhe shumë të mëlaja. Edhe në qofë se nuk vjen deri të ndarja, pra deri të divorci, prap edukimi, formimi, rritja e fëmijëve është shumë më vështirë, sepse zakonisht në këto vende, s'paku kështu del nga biseda që kemi pasur, në reflektohet tek formimi i fëmijëve, të cilët disi gjenden një situatë që do të ndahen, ose nuk dinë se ka, cilë drejtim të marrin, a besimin e babait, a besimin e nënës. Shpesher njëri dhe tjetri janë shumë të pa të qëndrueshëm atë dhe nuk krijojnë mundësina që të jepet edukimi ose mundësia edukimit në besimin e njërit prej tyre. Nërsa kjo në Shqipëri është shumë ma tolerante, dhe thoshe, sepse në Shqipëri vërtet kësi problemesh janë shumë të ralla, sepse zakonisht fëmija formohen, edukohen në besimin e palës katolike, pa marë parasysh që burri që vëzgruja, dhe shpesherë edhe njëra palë cila mund mos të jetë katolike, pas një periudhe shkurt nëse jo gjatë përgatitjes së tyre, pra për martesë, që është periudha e fejesës, kërkojnë që të kalojnë, domethënë, të bëhen antarë të katolike të pagëzohen. Kështu që sigurisht se Shqipëria edhe në këtë rast është një model, mund të them, dhe kjo kam vërejë se u ka bënë përshtypje edhe të pjesëmarrësve të tjerë në këtë konferencë, ku këto martesa krijojnë shpeshherë shumë probleme dhe shpeshherë me pasoja shumë të rënda për fëmijët që lindin nga këto martesa.
Ju thatë që pjesa më e madhe e këtyre vendeve i ka katolikët jashtë vendit, pra katolikët bëjnë pjesë në diaspor. Çfarë problemesh ka lidhur me këtë në Shqipëri?
Sigurisht në Shqipëri kemi në përgjithësi, domethënë jo përsa i përket martesave të përzierë, por në përgjithësi ky është një problem sepse ndoshta dhe një ndër problemet më akut, sepse për faktin që qoftë para martesës njëri për i tëne në këtë rast, gjithmonë, po bifjala i fejuari ose pastaj bashorti, jetojnë për jashta dhe shpesherë e fejura ose gruja jetonë në Shqipëri. Dhe për faktin që ndarja, dhe kjo shpesherë ndodhë jo vetëm për afate, dhe më thonë, shumë të shkurta, po shpesherë edhe të gjata, kuptohet se ndikon shumë negativisht në jetën martesore. Sepse për faktin që, më thonë, jetojnë të ndarë për njëni tjetërit më nej, edhe mënsina, më thonë, për të marë kunora, më thonë, një rrugë jo të mirë, por që të krijohen probleme mos marveshje, ose deri dhe të ndarja, ose shpesher edhe probleme shumë të fëmija kur janë fëmija, e banë shumë të fështirë, dhe më thonë, bashkjetesin. Nëse mund të i thohim bashkjetes, kësaj forme të jetesis martesore, dhe kjo është nështë një ndër problemet më të mëdhaja që pastaj mas një kohë, dhe më thonë, kuptohet edhe shpesh herë vihet deri të divorci, sepse për arsyna pastaj që për pasoja që sjellë kjo kohë ndarje dy bashkëshortave për çështjet që konkretisht që krijon emigracioni. Po edhe vetë martesa përpara, do të thon përgatitja për martesën, sepse shpesh herë, po mund të them rregullisht ato që vendosin, do të thon, dhe kanë zgjedhur rrugën për martesë, kur vjen në Shqipëri, që zakonisht martohen me një, do të thon, bashkëshortë nga vendi, pra, ata kur vin duhen ta bëjnë atë në një kohë relativisht shumë të shkurt për shkak sepse nuk i jep mundësi vetë puna dhe qëndrimi të në lejt nga vendet të tjera, dhe për faktin që gjithë shka bahet në një kështu, në vrapim me një nervozizm, si të themi ashtu, kuptohet se pasër reflektohet edhe në jetën bashkëshortore ma vonë, sepse nuk kanë pasur mundësi ta njohin njëri tjetrin ma mirë dhe të mundohen për të zgjedhin bashkëshortin të mundshëm për bashkëtesë ma të mirë që mundet, por shpeshherë edhe në shpejtësi kështu, për të hjekur një obligim, një të jetës tyre, që shpeshherë përfundon jo mirë, dhe jo vetëm me divorce, por shpeshherë edhe me probleme shumë të randa në familje.
Si është gjendja e divorceve për katolikët shqiptar?
Po katolikët shqiptar mund të themi fatbarësisht se nuk është aq shumë e madhe në proporcion me divorcet që ndodhin zakonisht. Ndoshta edhe fal kësaj sepse kisha banë gjithçka është e mundur për t'i përgatitur. Ka një program, është një orientim që u jepet gjatë një juhuri, gjatë ditëve sa do shkurta, pikrisht edhe mi këta është diskutuar në konferencën e fundit dhe ne, më thonë nga Shqipëshvija, jonë, por në mëndë konferencës, kuptohet, ka dalë me një doracak, kuptohet që është pretenduar të jetë një doracak ose një vademekum për çifta që më thonë përgatiten për të njohur më me atë që është më e rëndësishme, detyrat e tyre, të drejtat e tyre, të gjitha ato që është nevojshme që i paraprin, domethënë martesës, dhe pastaj gjatë martesës është pranuar sikurse një tekst shumë kështu i përshtatshëm që në bazë të këtij edhe një tjetër që do të sjellin nga Bosnia, në këtë rast kryetari i konferencës me ekspertët e vet kardinal Pulis, për konferencën tjetër të përgatitet një manual i përbashkët për kashëm, edhe që i paraqitet të kësaj konference dhe eventualisht pastaj me ndërhyrje të ndryshme me vërejtje ose me shtesa që do t'i bëhen ata të botohen sikurse një vademekum, një manual, një duracak i përbashkët për bashkëshortat në rënda këti rajonit që i përfshin kjo konferencë.
Faleminderit, monsinjor, nëse keni diçka që doni të shtoni, tash është momenti.
Jo, unë mendoj që ju falenderoj për këtë dhe mendoj që edhe në misionet tuaja ti inkurajoni të rinj, sidomos që lidhin kundor, që martohen sepse kanë nevojë të fuqishme për mbështetjen e opinionit, e këtë opinion më shumë se e krijojnë mediat, nevojnë të krijojnë mediat më shumë se çdo gjë tjetër.
Faleminderit pra.